რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. უახლოეს ხანში თანამდებობებს დატოვებენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და სახელმწიფო მინისტრი შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პატა ზაქარიაშვილი. ეს გადაწყვეტილება რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებისადმი მიძღვნილ პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. მისი თქმით, პოლიტიკა არა პერსონალური მნებების ასპარეზი, არამედ ხალხის საკეთილ დღეოს სამსახური, ამიტომ რესპუბლიკელებმა ბოლომდე გააგრძელეს მოვალეობების შესრულება, მათ შორის საქართველოს მთავრობაში. დავით უსუპაშვილის განცხადებითვე, არჩევნების დასრულებამდე მრავალპარტიული კოალიციების მუშაობის ევროპული ტრადიციიდან გამომდინარე, ქართულ ოცნებას შესთავაზეს, რომ რესპუბლიკელი მინისტრები თანამდებობებზე დარჩებოდნენ და პარტია არჩევნებში მონაწილეობას მათ გარეშე მიიღებდა.
ქართულმა ოცნებამ სხვაგვარად გადაწყვიტა. მან ჩათვალა, რომ მრავალპარტიული კოალიციური მთავრობა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს არის მიუღებელი. აქედან გამომდინარე, რესპუბლიკური პარტიიდან მთავრობაში წაგზავნილმა მინისტრებმა, რომლებმაც ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი საქმე გააკეთეს ქვეყნისთვის, თინათინ ხიდაშელი, პაატა ზაქარიაშვილი, დატოვებენ მინისტრების თანამდებობებს. ისინი რამოდენიმე დღის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრთან, პარტიასთან შეთანხმებით დაასრულებენ იმ საქმეებს, რომელსაც ამ წუთში უძღვებიან და გადმოერთვებიან პარტიულ აქტიურობაში.
დავით უსუპაშვილის ინფორმაციით, სხვა არჩევანი გააკეთა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას გაემიჩნა და რჩება საქართველოს მთავრობაში. ამავე პრესკონფერენციაზე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძემ გამოაცხადა, რომ საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე რესპუბლიკელების კამპანიის ლიდერი და საარჩევნო სიის პირველი ნომერი იქნება საქართველოს პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის კი კამპანიას წარუძღვება და სიის პირველი ნომერი იქნება პარტიის პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს პავლო კლიმკინს იმედი აქვს, რომ უკრაინა და საქართველო უახლოეს ხანში მიიღებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს. კიევში აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების არაფორმალური მინისტერიალის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პავლო კლიმკინმა აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა შესაძლებლობებზე, რომლებსაც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ქმნის. დიდი იმედი მაქვს, რომ უკრაინელები და ჩვენი ქართველი მეგობრები მალე შეძლებენ ევროკავშირში უვიზო ჩასვლას, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პავლო კლიმკინის ინფორმაციით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის არაფორმალურ მინისტერიალზე განხილული იყო უსაფრთხოების საკითხები. კიევის შეხვედრაში მონაწილეობდა ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, რომელიც ამ კვირაში საქართველოს ეწვევა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მიმდინარეობს რუსეთის მეოთხე სამხედრო ბაზაზე დისლოცირებული ქვედანაყოფების სწავლება. სამხედრო წვრთნის გამო სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა დილის 7 საათიდან დაკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ახალგორის რაიონთან. ამავე კომიტეტის ინფორმაციით, საკონტროლო გამშვები პუნქტი მუშაობას 16 საათიდან განაახლებს. სულ მცირე 9 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, დანაღმული ავტომანქანა შიიტებით დასახლებული რაშიდის რაიონის ბაზართან აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ ჯგუფებას არ აუღია. სასამართლოს ორი ზედამხედველი მოკლეს ამერიკის მიჩიგანის შტატის ქალაქ სან-ჯოსეფის სასამართლოს შენობაში. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის პოლ ბეილის ინფორმაციით, 44 წლის ბრალდებულმა ლარი დარნელმა ერთ-ერთ ზედამხედველს ცეცხლსასროლი იარაღი წაართვა, ორი ზედამხედველი მოკლა და ერთი დაჭრა. ბეილის ცნობითვე, დარნელმა სასამართლოს შენობაში მძევლად აიყვანა რამდენიმე ადამიანი და მათი მეშვეობით ცდილობდა ტერიტორიის დატოვებას, თუმცა პოლიციელებმა ზუსტი გასროლით შეძლეს მისი ლიკვიდაცია. მიჩიგანის შტატის გუბერნატორის რიკ სნაიდერის განცხადებით, პოლიციამ სასამართლო შენობაში მომხდარი ინციდენტის გამოძიება დაიწყო. ისრაელმა არასამთავრობო ორგანიზაციების კონტროლი გაამკაცრა. ქვეყნის პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ახალი კანონი დაფინანსების წყაროთა დასახელებას ავალდებულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც თანხების ნახევარზე მეტს იღებენ უცხო ქვეყნების მთავრობებისა და ორგანიზაციებისგან. ისრაელის მემარცხენე პარტიებმა და ადგილობრივი არაბების გაერთიანებებმა ახალ კანონს დაშნების მცდელობა უწოდეს. თავის მხრივ, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ბოლო უნდა მოეღოს აბსურდულ სიტუაციას, როცა უცხოეთის სახელმწიფოები არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების გზით ერევიან ისრაელის სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში. მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა 1 საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მშობლების თაობაზე. გუშინ მშობელთა საინფორმაციო ცენტრმა, ასეთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამართა იმ მშობლების დაჯილდოების ღონისძიება, რომლებმაც პოსტები დაწერეს ბლოგისთვის თემაზე, როგორი აიყო მშობელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისა და განიცდიდე სტიგმას, ეძებდე ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორ შეუწყო ხელი შენ შვილს და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ საკითხებზე დღეს გადაცემაში გენდერული ამბები სტუმრად გვეყოლებიან მშობელთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი ეკა მაისურაძე და ანა ქათამაძე იქნება რადიო თავისუფლების ერთი საათის განმავლობაში. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პროგრამის მოსმენა შესაძლებელია ახლა FM სიხშირეზე პირდაპირ ეთერში 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr. ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერით იქნება შესაძლებელი გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიდევნება. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მონაწილე, თუ დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და თუ გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებებს ან კითხვებს დაუსვამთ ჩვენ სტუმრებს. მე რამდენიმე წუთით შევწყვეტ ახლა ეთერს მუსიკას დავტოვებ და ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, ეკა მაისურაძესთან და ანა ქათამაძესთან ერთად დაუბრუნდები რამდენიმე წუთში და უშუალოდ ჩვენი გადაცემის თემასთან დაკავშირებით მათთან ერთად საუბარს განვაახლებ მუსიკის შემდეგ. დაგველოდეთ.
She keeps Moët Chandon in her pretty cabinet, leather made cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy, and any time an invitation you can decline. Caviars and cigarettes, wafers and etiquettes, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite, wanna try. To avoid complications, she never kept the same address in the conversation. She spoke just like a baroness, met a man from China, went down to Geisha Minor, then again incidentally, if you're that way inclined. Perfume came naturally from Paris, for car she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. As willing as playful as a pussycat, the momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you wild, wild. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Price insatiable and appetite, wanna try. I wanna see if you wanna try. Da 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 da
დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად, გენდერულ ამბებს უსმენთ და ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ეკა მაისურაძესთან და ანა ქათამაძესთან ერთად. ეკა გახლავთ მშობელთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელია. ანა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მოგესალმებით. დღეს უკვე დავაანონსე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ვილაპარაკებთ იმაზეც, რა აღონიზებაც გუშინ გაიმართა, როცა მშობელთა საინფორმაციო ცენტრმა გამოავლინეს, თქვათ, გამარჯვებულები, ხო, ბლოგებისთვის, პოსტების დაწერისთვის, მშობლები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები არიან. ისინი საუბრობენ სტიგმაზე, ინფორმაციის ნაკლებობაზე, იმაზე, თუ როგორ ეძებენ, ასე თქვათ, გამოსავალს, რომ ხელი შეუწყონ შვილებს და ასე შემდეგ. რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ამონარიც თუ მოვასწრებ გადაცემის განმავლობაში, წავიკითხავ კიდე, საკმაოდ ემოციური პოსტებია. მოკეთ, გუშინ ეს ღონისძიება გაიმართა და მოდით ალბათ საუბარი იქიდან დავიწყოთ. ქალბატონო ეკა, ანა, რომელსაც გირჩევნიათ, როგორ, ასე თქვათ, შეიკრიბეთ, როგორ მოუყარეთ თავი ერთმანეთს მშობელთა საინფორმაციო ცენტრმა, რომელიც დღეს ერთ-ერთი, ასე თქვათ, ხელმისაწვდომი რესურსია, ასე თქვათ, იმ მშობლებისთვის, ვინც პირველ ინფორმაციას ეძებს, რითი დაიწყოს, ასე თქვათ, თავისი შვილის ხელშეწყობა. როგორ შეიკრიბეთ? დიდი ხანია, 7 წელია თუ არ ვცდები, ამ საქმეში ხართ და სექტემბრიდან ხართ გაერთიანებული როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო, თუ არ ვცდები?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა ძალიან მოწვევისთვის და მინდა გიპასუხოთ, რომ მე პირადად ახლა როგორც მშობელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე, ჩემ ასეთი პრობლემიდან გამომდინარე, და ძალაუნობრად ჩავერთე ამ თემატიკაში, ამ სფეროში დაახლოებით 6-7 წელია. აი, იქიდან გამომდინარე, რომ რაც მე თვითონ შემეხო, ის პრობლემა, ის საკითხები, რაც დგას დღეს კიდევ, ძალიან ბევრი გადასაჭრელი გადასაწყვეტი, რაც დავინახე, რაც უშუალოდ თემში არის, მიუხედავთ იმისა, რომ მართლა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მუშაობს მართლა ამ თემასთან დაკავშირებით, ამ საკითხებზე, და მართლა ძალიან ბევრი შრომობენ და ძალიან ბევრი არის მართლა გაკეთებული, გადავწყვეტეთ კიდე დავინახეთ ის საჭიროება, რომ კიდევ არსებობს ბევრი საჭიროებები და გადავწყვეტეთ შეგვექმნა ეს ორგანიზაცია იმიზნით, რომ ინფორმაციულობის კიდევ ნაკლებობა დავინახეთ ანუ მშობლებში. მშობლებში, იმ ახალბედა მშობლებში, რომლებიც საერთოდ აღმოაჩენენ, რომ ბავშვს რაღაც პრობლემა აქვს და ამ იმ წუთას შოკირებული როა და რა გზას დაადგეს და რა კონკრეტოს, როგორ ამას ძალიან ესეთი დრო ჭირდება მე, რომ მიიღოს ის ინფორმაცია. ამიტომ პირდაპირ ძალიან მარტივი რო იყოს ყველასთვის და ძალიან ხელმისაწვდომი, ჩამოვაყალიბეთ ეს ბავშვების მშობლებმა ეს უფრო რაღაც გავლილი გზავისაც გვაქვს და გამოცდილება უკვე ამ საკითხებში და მაშინ თემაზე, უფრო ხელმისაწვდომი იყოს და მეტად ინფორმირებულობა იყოს ამ მშობლებისთვის.
თავისთავად ეს არის ძალიან საინტერესო
მოტივაცია, ხო, რომ
ჩვენ გაიარე იგივე რთული გზა არ მოუწიოს,
ის ეკლიანი გზა, რა თქმა უნდა, ისედაც დენისი რთულია და ისედაც პრობლემებია და გადასალახი და ისედაც მშობელს უწევს ეს პრობლემები, რომ ის, რაც უკვე დღეს მზად არის და გაკეთებულია და შექმნილია სახელმწიფოს მიერ, შემოთავაზებებია პროგრამებია და რაღაცა, ამ მშობელმა ამაში დრო არ დაკარგოს და არ ეძიოს და არ ერბინოს აქეთ-იქით და პირდაპირ ეხმარებით აი ამაში დაგვალიანებისთვის ჩართვისთვის.
მოდი, რადგან აქ ხართ ვისარგებლოთ ამ შემთხვევითაც და იმითიც, რომ შეიძლება ეხა დაინტერესებული მსმენელიც გვისმენდეს, ვუთხრათ როგორ გიპოვოთ ყველაზე ადვილად, ასე ვთქვათ. ინტერნეტში მე არ გამიჭირდა სხვათა შორის რაღაცნაირად უცებ გიპოვეთ. მშობელთა საინფორმაციო ცენტრი არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელსაც თუ საძიებო სისტემაში აკრებთ მშობელთა საინფორმაციო ცენტრს, მაშინვე ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ვებგვერდზე გადამისამართდებით. PIC Georgia.com არის ორგანიზაციის ელექტრონული მისამართი, ტელეფონის ნომერიც მითითებულია. ძალიან მარტივად დაუკავშირდებით, თუ ასე ვთქვათ წავადგეთ, ასე ვთქვათ იმ მსმენელსაც, ვისაც შეიძლება ახლა აინტერესებდეს ეს საკითხი. ეკა ანანა, არ ვიცი, მეტად ხართ ქალები გაერთიანებული ამ ორგანიზაციაში, როგორც ვაკვირდები. სხვა დროსაც ამ ეთერიდან გვისაუბრია ამაზე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვიან ოჯახებში დედები არიან ხოლმე ყველაზე მეტად აქტიურები. რა განაპირობებს, ასე ვთქვათ, ამას, არ ვიცი, თქვენი დაკვირვებით და რა მე არ გამოვყოფ შეგნებულად მე თვითონ იმ ფაქტორებს, რომელიც შეიძლება იყოს ამის განმაპირობებელი, თქვენი დაკვირვება რომ რომ გვითხრათ, რატომ არის ასე, რომ ქალები ყველაზე, ასე ვთქვათ, წინა პლანზე გვხვდებიან ხოლმე, როცა ვლაპარაკობთ შეზღუდულ შესაძლებლობებზე?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც ეხება ამ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ჩემთვის პრობლემას, რომელიც ეხება ქალების წინა პლანზე წამოწევას, ანუ ამ ბლოგებზე როდესაც ვილაპარაკებთ, თქვენ ნახავთ, რომ ეს ბლოგები არის მხოლოდ და მხოლოდ დედების და შესულია ერთი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალის ბლოგიც, რომელიც მისი პრობლემის სპეციფიურობიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვერთო. მობილობის
შეზღუდვა აქვს ამ
თემაზე. კი, ეტლეთ მოსარგებლე გოგონა და დანარჩენი ბლოგები არის ყველას დედების. ანუ ჩემი სუბიექტური აზრი რა თქმა უნდა თემასთან დაკავშირებით, მე მგონია, რომ უკავშირდება ზოგადად სტერეოტიპულ დამოკიდებულებას, რაც ეხება ოჯახში ქალისა და მამაკაცის როლებს და ფუნქციებს ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით. ნუ არაერთი კვლევა მაქვს ამაზე წაკითხული და ანუ ის პრობლემა, რომელიც ეხება მამების ჩართულობა შვილების აღზრდაში, ყოველთვის წინა პლანზეა და ყოველთვის აქტუალურია, ანუ მათი ფუნქციები, მათი როლები დედების და მამების. ანუ ეს პრობლემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად ჩანს ზუსტად როდესაც ლაპარაკია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებზე, რადგან მათი მშობლები საჭიროებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას არამხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდან. იმიტომ რომ მათ ჩნიათ რეალურად მართლაც განსაკუთრებული საჭიროებები. ამიტომაც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, უხეში ტერმინი რო ვიხმაროთ, ეწოლა მოდის ზუსტად მათ დედებზე, იმიტომ რომ მე პირადად თუ შეხვედრებზე დავდივარ სადმე ან მაქვს კონტაქტი ან თუნდაც მეილზე როგ წერენ ან გვიკავშირდებიან Facebook გვერდის საშუალებით, ძირითადად არიან ყოველთვის დედები. რა თქმა უნდა, არიან მამებიც და მე მსმენი ესეთი ისტორიებიც, რომლებიც აქტიურად იბრძვიან თავიანთი შვილების უფლებებისთვის, თუმცა წინა პლანზე ყოველთვის არიან დედები. და ამ ბევრ პრობლემას მოიცავს ზოგადად აი მშობლების ჩართულობა, დასაქმების მიმართულება, პროგრამებში ჩართულობა, სკოლებში ბავშვების სიარული, დედები, ანუ ძირითადად ხედავთ მაინც წინა პლანზე დედებს და ანუ ეს ჩართულობა თავის მხრივ ძალიან ბევრ პრობლემას მოიცავს, ასე ვთქვათ.
სოციალური ფაქტორი არის ერთ-ერთი და უშოთ აი ბლოგებშიც, უბრალოდ ამ პოსტებში ჩანდა, რომ მაგალითად მამას მუშაობა უწევს იმისთვის, რომ ოჯახის მატერიალური, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა მეტნაკლებად, ოჯახი მეტნაკლებად იყოს უზრუნველყოფილი, საზღვარგარეთ წასვლა იმისთვის, რომ დაუშვათ ბავშვის საჭიროებები მოითხოვს უფრო მეტ სახსრებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ფაქტორი, რომელიც დედას, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად წარმოაჩენს შვილთან ერთად.
ანუ რეალურად განსაკუთრებული საჭიროება, ვისაც აქვთ იმ ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ჭირდებათ განსაკუთრებული მოვლა და განსაკუთრებული მზრუნველობა. ეს მზრუნველობა ვიღაცამ უნდა აიღოს რეალურად თავის თავზე. ჩვენ თუ გადავალთ იმაზე, რა თქმა უნდა, ეს დიდ ფინანსურ სახსრებს უკავშირდება, იმიტომ რომ იგივე იუნისეფის კვლევები რო ნახოთ, სახალხო დამცველის ანგარიშების კვლევები რო ნახოთ, ანუ ძალიან ნაცხლად არის გამოკვეთილი ის ფაქტორი, ფინანსური საჭიროება, იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან ბევრი იგივე სტატუსის აღების დროს რეგიონებიდან ტრანსპორტირების პრობლემა აქვს ბევრს მშობელს, იმიტომ რომ სპეციალიზებულ სამედიცინო დაწესებულებამდე ამ სტატუსისთვის უჭირს თქვათ მისვლა. იქ ძალიან ბევრი მკურნალობა და აი სახალხო დამცველის ანგარიშია, თუ არ ვთვები, 55% ბავშვების არ აქვთ ხოლმე საცნობობა ამ მკურნალობაზე. ამიტომაც რა თქმა უნდა ჩდება საჭიროება იმისა, რომ მშობლებმა გააკეთონ გაცილებით უფრო მეტი, როდესაც თანადგომა იგივე საზოგადოების სტერეოტიპები, სახელმწიფო პროგრამები გაცილებით უფრო ნაკლებია. ამიტომაც რა თქმა უნდა იმის საჭიროება რომ იყოს ეს დასაქმება იყოს მათი განსაკუთრებული მხარდაჭერა რა თქმა უნდა წინა პლანზე მოდის და ანუ ამ შემთხვევაში ანუ мама იქნება თუ დედა იქნება ანუ მაინც ვიდეოთ იმაზე რომ დედები ძირითადად დასაქმებაზე დასაქმების პრობლემა უჩნდებათ.
ანუ არც ამბობენ შეგნებულად,
იმიტომ რომ ბავშვი ჭირდება რეალურად ის რესურსი, რომელიც მას მიხედავს დღის განმავლობაში და ეს საკმაოდ რთულია მათთვისაც. ამიტომაც მშობლების გაძლიერებაში განსაკუთრებით დიდი წვლილი გვაქვს ჩვენ შესატანი, იმიტომ რომ ბავშვების მშობლების მხარდაჭერა პირველ რიგში გულისხმობს ბავშვების მხარდაჭერას.
და ალბათ ესეთი ოჯახები უფრო მეტად მოწყვლადები არიან მაგალითად გაღარიბების მიმართ, ხო? როცა ამხელა ხარჯებზეა საუბარი.
დიდი ძალაუნებურად ცდილობს მშობელი ყველანაირად მოიპოვოს ის საშუალება, რომ ბავშვს მიაწოდოს ის საჭიროება და არ ჩამოარჩინოს იმ არ გამოაკლოს იმ საჭიროებას, რაც იმ წუთში მას ჭირდება, ხო? Ну, ახლა ამასთან დაკავშირებით გამოისახა ის მომენტი, რომ ვთქვათ, დაიწერა ერთი სტატია, მეორე სტატია, მესამე სტატია ბლოგებს გულის,
ხო?
კიდე და წამოვიდა მესამე მეოთხე, იმიტომ რომ უკვე წამოვიდა ამ საჭიროებებზე რახან დაიწყე საუბარი. ყველამ გადმოცა თავისი ეს გულის ტკივილი პრობლემა, ის ბრძოლის მომენტი, როგორ გადალახეს, როგორ რა ხდება ამ ოჯახებში. და კიდან გამომდინარე, რომ გადავწყვიტეთ, რომ რახან წამოვიდა ეს სურვილი, რომ კარგია და ძალიან კარგი.
ხო, პირველი პერიდან მოყოლილი ამბავი.
პირველი პერიდან მიიღოს იმ საზოგადოებას სამოქალაქო სექტორმა პირდაპირ და არა ვიღაცა რომ მოუყვება იცი რა ეს სესია და მოდი იმას დავეხმაროთ, მოდი ის ჩავრთოთ რაღაც პროგრამაში, თვითონ ნახოს რა ხდება ჩვენაერი მშობლების ოჯახებში. საერთოდ ეს თემა არის ძალიან ესეთი გასაშლელი, გასაფართო, ბევრია. ეხა ეს უბრალოდ არის ძალიან მწირი რაოდენობა, თუნდაც იმისა, როგორ შეიძლება კიდე მომავალში კარგად გაიშალოს. მაგრამ რაც აი ამ ბლოგების შესახებ კიდე რა მინდა თქვა, რომ გამოისახა, ამოტივტივდა ძალიან ბევრი საჭიროება არის შესახებად, შეიძლება მერე უკვე კიდე ბევრი რაღაც მსჯელობა და უშუალოდ მერე აი ამ პროექტის შესახებ, რომ წამოვიდა ეს იდეა საიდან, როგორ აი პროექტის შესახებ შეიძლება უკვე ჩვენ ანა უფრო კარგად აგიხსნით. კი
ბატონო, იქ მოდით აი რამდენიმე მაინც თვალსაჩინო რო იყოს ჩვენი მსმენელებისთვის, რაზე ვლაპარაკობთ, რა შინა არს იტევს და უშოთა ეს პოსტები, რომელსაც ეს ხალხი წერს, აი რამდენიმე
რომ დაინტერესის მიუღებლობა ნაწილი საზოგადოების თვის, თორემ ახლა მე მთელ საზოგადოებას ნამდვილად ვერ არ.
თუმცა აი რეგიონში ხშირია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დამალვაო ერთ-ერთი პოსტის ავტორი ამას წერს და მოდით აი პატარა ამონარის წავი კითხავ მაინც. ეს ავტორი არის რეგიონიდან, რომელსაც ყავს ვაჟიშვილი და ის წერს: ჩემი ბიჭი 1 წლის და 8 თვის იყო, როცა უეცრად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაუმძიმდა და დაუდგინდა მენინგოენცეფალიტი, მარჯვენა მხარის დამბლა. მაშინვე დაიწყეთ მკურნალობა, ყველაფრის ხელახლა სწავლა. ფიზიკურად არაფერი ეტყობოდა, მაგრამ ნერვული შეტევის დროს ყვიროდა და დასკვნარებას ვერ ვახერხებდი. ხალხი ამრეზით მიყურებდა და ბევრი შენიშვნას მაძლევდა, შვილი ვერ გაუზრდიაო. ახლა ცასია, მაგრამ ყველას ხომ ვერ აუხსნი. ბევრი დამცირება გადავიტანეთ მე და ჩემმა შვილმა. გვერდით არავინ მყავდა, რომ მეთქვა რა გამეკეთებინა, მაგრამ არასოდეს მიფიქრია სახლში ჩაკეტვა. ეს აი ნაწილს წავიკითხე, მეტყვი რომ გრძელია პოსტი და ალბათ ეთერში ახლა ძნელი იქნება, მაგრამ აი ამ პირველ აბზაცშიც კი ეტევა უამრავი სათქმელი, სტიგმა, რომელსაც ეს ადამიანები აწყდებიან, ის ასე ვთქვათ დამოკიდებულება, რაც გაიძულებს ჩაიკეტო სახლში თუ ქცევა არ მასწონს საზოგადოებას.
სიტუაცია რეგიონში, კი არა, თბილისშიც არის. თბილისშია და რეგიონებზე უკვე საერთოდ აღარ არის საუბარი, იქ კატასტროფა ხდება. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან თვითონ მშობლები ფსიქოლოგიურად. საჭიროებებზე რო აღარ ვიმსჯელოთ იქ რა სერვისებია და რა, თვითონ მშობელი ფსიქოლოგიურად არის უკვე ძალიან დათრგუნულები არიან. ეს ერთი და მეორე მეორე მომენტია კიდრო, არც იცი არა გააკეთო, ზოგს არც ესმის საერთოდ პრობლემის წინაშე თუ დგას. ზოგს უკვე იმედიც არ აქვს არაფერი. Ну, ესეთია და გამოკეტავს ამბავს და აღარც ცდილობს სადმე მიიყვანოს იმედ, ანუ უიმედოთ, უიმედობაც არსებობს და არიან მაგალითად ჩვენ გვაქვს კონტაქტი რეგიონებთან. ახლა გუშინ პრეზენტაციაზე სპეციალურად ჩამოვიდა ერთ-ერთი ბლოგის ავტორი საქარეჯოს რაიონიდან, რომელიც არის ძალიან ისეთი ქალბატონი აქტიური, რომელიც იძახის თვითონ, რომ ძალიან ისეთ საშნელი მდგომარეობა მშობლებშიო და ძალიან გთხოვთ, გვეხვეწებიან, რომ ჩამობრძანდით, მოდით, რაღაცა გააგებინეთ ჩვენ მშობლებს, ვასწავლოთ რა, როგორ, რანაირად და აი ერთთან გამომდინარე მართლა ეს ერთ-ერთი მეთოდი, ერთ-ერთი გზა გამოინახა კიდე პუბლიკაციის სახით დაბეჭდა და მე უშუალოდ მინდა ჩვენ ანა ქათამაძე მისაუბროს ამ პროექტის შესახებ, რომელიც არის თვითონ ამის ხელმძღვანელი დირექტორი ამ პროექტის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად და ძალიან დიდი შრომა ჩადო.
ე ანა, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ადამიანებმა ღიად აი ესე წერილობით ფორმით მოუხვნენ ერთმანეთს თავისი ცხოვრების შესახებ? არის ეს მასტიმულირებელი იმისა, რომ მეტი ჩაერთოს, მეტმა გაიგოს?
ანუ როდესაც საერთოდ გაჩნდა ორგანიზაციაში ეს იდეა, რომ ეს პუბლიკაციების სახით გამოქვეყნებინა ეს ბლოგები, დადებული იყო საკმაოდ ბევრი ბლოგი, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ფორმატიდან გამომდინარე იძულებულები ვიყავით შეგვერჩია მხოლოდ 20 რადგან მეტი საშუალება ფიზიკურად არ ჰქონდა. Ну, დავიწყეთ ამ ბლოგების რედაქტირებაზე მუშაობა და ანუ შევხვევით ეს პირადი ისტორიები ცვლილებებისთვის. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ისტორიები? იმიტომ რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა გამოცდილების გაზიარების კუთხით. ანუ მე როდესაც ვკითხულობდი თვითონ ამ ბლოგებს პირველად, როდესაც მოვედი მე ამ ორგანიზაციაში, ჩემზე მართლა ძალიან ემოციურად იმოქმედა, იმიტომ რომ მე მყავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მეგობარი, წლების განმავლობაში ერთად ძალიან ბევრი რაღაცა გავიარეთ აი ამ სტერეოტიპებიდან გამომდინარე ზუსტად. და ანუ აი ეს არის მთავარი, რომ ეს ადამიანები ყვებიან იმას პირველი პირით. ამას ჩვენ არ ვამბობთ როგორც ორგანიზაცია, ჩვენ უბრალოდ გამოვეცით ეს პუბლიკაციის სახით, მაგრამ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ამ პრობლემებზე. ამ პრობლემებზე ლაპარაკობენ თვითონ ეს ადამიანები, ვინც ეს გზა გაიარეს. და ანუ აქ არ არის მხოლოდ ამ რთულ გზაზე ლაპარაკი, აქ არის დასმული კონკრეტული პრობლემები, როგორ გადაჭრეს ეს პრობლემები და რა თქმა უნდა, ანუ იმ გზის გაადვილება სხვა მშობლებისთვის და მკითხველისთვის, არამარტო მშობლებისთვის, რეალურად საზოგადოებისთვისაც, რომ მიაწოდონ ამ ადამიანებმა თავისი სათქველი და რიგ შემთხვევაში ის სტიგმა, ის დისკრიმინაცია, ის უგულებელყოფა, რომელიც მოდის არამარტო მშობლებზე, მათ შვილებზე და ზოგადად სტატუსის მქონე ადამიანებზე, ცოტა დავანგრიოთ, ცოტა შევამციროთ და ცოტა უფრო მეტი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონებზე ილაპარაკა ეგ ამ და რეგიონების ჩართულობა ამ მხრივ, რეგიონებში გავრცელება ამ ისტორიების, რადგან რა თქმა უნდა იქ განსაკუთრებული პრობლემები აქვთ ხოლმე მისაწვდომასთან დაკავშირებით. და ანუ რაც არ მინდა დამავიწყოს და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ ანუ ამ პუბლიკაციების გამოცემაში, როგორც ეგ ამ თქვა, ანუ მართლა ბევრი შრომა ჩაედო და განსაკუთრებით დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კიდე ერთხელ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს, რომ ეს ფინანსური მხარდაჭერითაც ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ეს ისტორიები არამხოლოდ სხვა მშობლების, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანის, ასე ვთქვათ, ყურამდეც მიგვეტანა.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ ხავ საუბრობთ ეკა მაისურაძესთან და ანა ქათამაძესთან ერთად, მშობელთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლები არიან ისინი და საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლების მდგომარეობაზე საქართველოში. შეგახსენებთ ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ თუ გექნებათ კითხვები ან გექნებათ სურვილი თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ. სანამ ჩვენს გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებდეთ ისევ საუბარს, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დრო მოდის. ახალი ამბების გამოშვებას ნინო როდონაია გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით ეთერში ისევ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ուախլոս խանշի թանամ դեղովեպս տատովեն տավդացույս մինիստրի թինախի դեշել դա սախամցիպո մինիստրի շերգեպիս ասամուխալակությանասարովի սակիտ խեպշի պատազակարայի շուլես կատացխոտի լեպա Հեսպոբուլիկորի պարտիս Դիդի բրիտանետիս մտավրովիս բուլոս խլոմաս մարդավս կեղնիս պրեմիեր մինիստրի դևիտ կեմերոնի խվալ մաս կարդիան է բուլիս ամեպոս պրեմիեր մինիստրիս թաննամ դեղուվազ է տերեզա մեիշեցուլիս, ոտխշաված դևիտ կեմերոնի բուկի Միվադա դետոպավ էլիսաբետ մեորես օպիցիալ ուրադացնովեպս պրեմիեր մինիստրիս թանամդեպովիդան գադետքոմի շեսախեպ։ Այս գադացղոտի լեպա դեվիտ կեմերոն մամաս շեմդեք մի իխորաց դիտ բրիտանեչի ունիսիս բոլոս չատարեպուլի Նապետքդա թավդասմոզ է պասուխիս պեպլովա ջրջրովի թարցեր տաչկուպ է բասարավուղիը։
Altervision-ի դա LTFR է ծարմոգիսկեն։ Սպիլիսի օպեն էր որի աթաստեքուշմետի։ Ոտտացխրա։ Ոտտացի։ Ոտտաթերթմետի իվլիսի։ Էյար։ Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletebi iqideba sportis sasakhlestan, aseve online Tbilisi Open Air Tertiligi.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ეკა მაისურაძე, მშობელთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, ანა ქათამაძე, ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი, პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტის აპირადი ისტორიების ცვლილებებისთვის, რომლისაც თქვა პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა და ჩვენ ანასთან გამიწვია საუბარი რეგიონებზე, საუბრობდა რეგიონებში არსებულ მდგომარეობაზე. ანა, ხელმისაწვდომა ერთის მხრივ სერვისების ა რეგიონებში და მეორე, ასე ვთქვათ, თვითონ მშობლების ცნობიერება. ორი საკითხი: რა ვითარება შესაბამისად საქართველოს რეგიონებში?
ანუ რეგიონებში თბილისთან შედარებით გაცილებით უფრო რთულია ვითარება, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი სახელმწიფო სერვისის ხელმისაწვდომის პრობლემა გვაქვს, განსაკუთრებით როდესაც ეს არ ეხება დიდ ქალაქებს და თავისთავად მოიცავს სხვა ბევრ პრობლემას, რომელიც მინიმალური დონე, რა ვთქვათ, თუნდაც ტრანსპორტირება შეიძლება იყოს. რა თქმა უნდა, იქ მნიშვნელოვანი პრობლემაა, ასე ვთქვათ, მშობლების ცნობიერებაც, იმიტომ რომ თქვენც ნახეთ ერთ-ერთ ბლოკში რეგიონში ხშირია ამ ბავშვების დამალვა. მე ხედავთ, რომ ეს მხოლოდ რეგიონალური პრობლემა არ არის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ეს პრობლემა იქ შეიძლება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და აქტუალური იყოს.
ანუ დაუშვათ იგივე ჯანდაცვის მევგულისხმობ ამ შემთხვევაში დიაგნოზის დასმით დაწყებული, ხო, ალბათ პრობლემა აქედან იწყება, ალბათ როგორი არის იგივე პირველად რგოლში, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, რამდენ ტრანსპორტირება არის ალბათ რთული პრობლემა ერთი, მაგრამ
ეს ყველაზე ხო მაგალითად აი ჩვენ პირადი კონტაქტების საშუალებით, ანუ ხან Facebook გვერდზე, mail-ზე, ანუ ხშირად გვწელენ ხოლმე მშობლები, რომლებსაც აქვს გარკვეული პრობლემები. აი ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ყავს ბავშვი, რომელსაც აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსი ერთ-ერთ მშობელს და ამ ბავშვს სჭირდება ლოგოპედის მომსახურება, მაგრამ რეგიონში ფიზიკურად არ არის ლოგოპედი. ამიტომაც ჩვენ გვთხოვენ დახმარებას, ანუ ამ მიმართულებით, რომ ანუ რაღაცა პატარა წვლილი შევიტანოთ იმაში. რა თქმა უნდა, ესეთი პრობლემები ძალიან ბევრია და ყველა ბავშვის პრობლემა ინდივიდუალურია, ყველა მშობლის საჭიროება ინდივიდუალურია და ანუ ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, ანუ კონკრეტულად ეს ერთიანი პრობლემა უფრო ეკა გააგრძელებს ამაზე, რაც უკავშირდება ზოგადად აი ამ სისტემებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა მშობლის თავისი საჭიროება აქვს, თავისი შვილიდან გამომდინარე.
ეკა, თქვენი ცით ყველაზე კარგად, ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად თქვენ ხართ ის რგოლი, ვინც აკვალიანებს იგივე სტატუსის მიღება, როგორ უნდა მოხდეს და ასე შემდეგ ამ მშობლებს. რა რეალობა არის, ასე ვთქვათ, იგივე რეგიონებით დავიწყოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ უკვე თბილისში არსებული მდგომარეობაც. ჯანდაცვის საკითხი მოდის ალბათ პირველ რიგში, რაც გვახსენდება ამ შემთხვევაში, როცა ადამიანმა სტატუსი უნდა მოიპოვოს და სტატუსის მოპოვებას ალბათ კიდე წინაპირობები ის აქვს, როგორ არის დასმული დიაგნოზი და ასე შემდეგ.
ხო, გზები გასავლელი და რა, ანუ ძალიან ბევრი მშობელმა რა თქმა უნდა რომ აღმოჩნდება პრობლემა ან რაღაცა ბავშვი რაღაც პრობლემის წინაშე რომ ისახედია და გამოსაკვლევია და ძალიან ბევრი მშობელმა არც იცის რომ შეიძლება მას ეკუთვნის სტატუსი და სახელმწიფო ვალდებული ამ სტატუსის მიანიჭო სტატუსი და შემდეგ მას გადაუხადოს პენსია. აი ამ ესეც არიციან ძალიან ბევრმა. რა მარტო რეგიონში კი არა, თბილისში ძალიან ბევრი მშობელი დამიკავშოთ. აი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში რაც მე ძალიან გამიკვირდა, რამდენიმე მშობელი ისიც ადრე უფრო ბევრი იყო, რომ აი ეკავ საერთოდ არც ვიცოდი რომ ბავშვის სტატუსი უნდა მიმენიჭაო, რომ პენსია ეკუთვნოდა ბავშვს, რომელიც
ბავშვი ის ის პრობლემა უფროა თვითონ თავშად ჩანდათ
ხო ინფორმაცია.
სახელმწიფო როდის უნდა ერთვებოდეს,
იქ ექიმა უნდა უთხრას, რომ მას ეკუთვნის ბავშვს პრობლემა აქვს, იქ შეფერხება აქვს თუ ასაკობრივად არ არის განვითარებული ბავშვი ისე როგორც უნდა იყოს, იქ თვითონ ექიმა უნდა დააკვალიანოს. რა თქმა უნდა, ახლა ყველა სფეროში თითქოს ხა ვერ უტყვი, ჯანდაცვის სფერო იქნება თუ განათლების სფერო იქნება, რაც იყო 7-8 წლის წინ, ეს იყო კატასტროფა. 10 წლის წინ ბევრი მომენტი ძალიან ბევრი ცვლილება არის და ძალიან ბევრი წინ სვარი მხრივ, რომ ისევ ამ შობლების აქტიურობით, ისევ ამ მითი, რომ მარა ძალიან ბევრია კიდე მოსაგვარებელი, უამრავი საკითხია დასახვეწი, უამრავი საკითხია გასაკეთებელი იმისთვის, რომ კიდევ უფრო უფრო და უფრო მეტი მოერგოს ეს ყველაფერი ბავშვებს და ამიტომ დრო არის ცდის და ეს ბავშვები კიდე იზრდებიან და ამიტომ აუცილებელი, აი ძალიან აუცილებელია სასწრაფოდ აუცილებელს სახელმწიფო უწყება არ უნდა მუშაობდეს აი ამ საკითხებზე არავითარ შემთხვევაში ჩვენაირი მშობლების გარეშე, კომუნიკაციის გარეშე, ამიტომ ყოველთვის მივესალმები რაღაცა როცა ხდება ხოლმე არის ყოველთვის გვიკარშირდებიან რაღაც დგება სამუშაო ჯგუფი ან შეხვედრა რომ რაღაც დოკუმენტთან დაკავშირებით თუ რაღაც ინფორმაციასთან დაკავშირებით ან პროგრამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს უფრო უნდა უფრო აქტიური იყოს, მაგრამ უფრო აქტიურად უნდა იყოს სახელმწიფო ხან ჯანმრთელობის საკითხებს შეეხეთ თქვენინო, მაგას ვიტყვი ამ ჯანმრთელობის საკითხებსაც აუცილებელი ყოველ გადასახედია ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროგრამებია, ქვე პროგრამებია, მაგრამ ნამდვილად უფრო მეტია საჭირო, იმიტომ რომ იმ ბავშვებზე და იმაზე რაც საჭიროებებია, იმაზე უნდა იყოს მორგებული. ძალიან მოკლედ ვიტყვი ერთი წინადადებით, ძალიან კარგი ქვე პროგრამა ბავშვთა რეაბილიტაციას. აბილიტაცია მართლა ძალიან ბევრი ბავშვია ჩართული ამაში, მაგრამ ეს პროგრამაც დასახვეწია, იმიტომ რომ მე პირადად ბევრი მშობელი შემეხო იმითი, რომ უშუალოდ რა წინააღმდეგობებს აწყდება ამ პროგრამაში, მეორე პროგრამაში იქ ადრეული განვითარების, ეს უკვე სოციალური პროგრამები, ადრეული ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამაში, აქაც მართლა ძალიან კიდაც უფრო გასაფართოებელი ეს ეროსები
რა არის მანდა დაწვრილებები, რომ დაწვრილებები
რომ გავაგრძელოთ, აქ უკვე ცალკე ის არის საჭირო და კიდე ცალკე იქნება ალბათ სასაუბროთ, რომ ძალიან ბევრი პრობლემები ის, რომ თუნდაც იმ ადრეულ განვითარების პროგრამაში ბავშვთაში თუნდაც ის 1 საათი კვირაში და 2 საათი კვირაში არ არის საკმარისი ბავშვისთვის, ზუსტად იმ ასაკში, როდესაც ის პიროვნულად ყალიბდება უკვე და ბავშვი ყველანაირად უნდა ჩამოაყალიბო, ისე რომ სკოლამდე მიიყვანო, ის მაქსიმალურად უნდა ჩადო სახელმწიფო იმ ბავშვში, ის ყველანაირი რესურსი თუ რამე გაქვს, რომ ის უკვე სკოლისთვის მოამზადო უკვე ძალიან ყველანაირად მაღალ ფუნქციური იყოს.
ანუ ინდივიდუალური მიდგომების დანახვა ის პრობლემა
ჩანს და 4 წლის ბავშვს 1 საათი და 2 საათი მიანიჭო კვირაში, აუცილებლობა არ არის კვირაში 2 საათი საკმარისი, ეს აი სხვაში წვეთია, იქ რა თქმა უნდა მშობელი უნდა იყოს ჩართული პარალელურად, იმიტომ რომ ის პედაგოგი და ეს ხელმძღვანელი მშობელს რთავს, ზოდეს მშობელმა იმუშავს, ბუნებრივია ჩვენ ეს გზა გავიარეთ, ვიცი ეს რაც ხდება, ამიტომ თავისუფლად შემიძლია, აბსოლუტურად არ არის საკმარისი, ესე იგი როგორც აი მიიყვანო, დაანახო პედაგოგს, წამოიყვანო, რომ ის ბავშვი რომელსაც მას სჭირდება ეს, ის პედაგოგთან სანამ იქ გაკვეთილზე მოახდეს იქ ადაპტაცია შეთვისებას, ერთ 15 წუთი იმას ჭირდება, რომ ბავშვი როდესაც რომ შეჩვიოს იმ მომენტს, უკვე აითვისოს, დაინახოს იმ პედაგოგის მომენტი გარემოში, ჩვიოს კვირაში 2 საათი არაფერი არ არის აბსოლუტურად, ამიტომ აი ამაში უნდა ჩაიდოს მაქსიმალურად. მე ასე ვთ 0-7 წლამდე ძალიან დიდი თანხა იმისთვის, რომ ბავშვი უკვე სკოლისთვის, რომ უკვე ინკლუზია, აი ახლა იმიტომ გადავედი ამაზე, რომ ინკლუზია ინკლუზიურ სწავლებაში რომ ჩაერთვება, ეს უკვე აღარ იყოს ისეთი გართულებულა და ისეთი სირთულეს არ წააწყდეს უკვე მშობელი სკოლებში, რა მდგომარეობაც ხდება, სკოლაც უკვე არ იყო მზადებული ამისთვის და ამიტომ ბავშვებიც უკვე
იცვლება თუ არა დამოკიდებულება სკოლების მაგალითად იგივე ინკლუზიური განათლება ბოლო რამდენიმე წელია სულ რაც არსებობს მანამდე არ არსებობდა მანამდე სკოლაში მიიღეს პრობლემა იყო
10 წელია უკვე შემოვიდა 10 მე მგონი რომ 9-10 წელია უკვე ინკლუზიური სწავლება შემოვიდა და მართლა ძალიან ძალიან მისაღები და ძალიან ეს არის, მაგრამ ყველაფერი არის საერთოდ მიუღებლობა იყო ადრე, რა თქმა უნდა, სკოლებში პედაგოგებისგან, დირექტორებისგან, მაგრამ ახლა უკვე ნელა-ნელა ძალიან დიდი ბრძოლით, მშობლების ძალიან დიდი ბრძოლით, აქტიურობით, თვითონ განათლების სამინისტროში ამ ინკლუზიური სწავლების განვითარების დეპარტამენტის თანამშრომლები მართლა ძალიან ბევრს შრომობენ, აკეთებენ, ცდილობენ რაღაც, მაგრამ არ არის ის რესურსი, არ არის ის, არ ვიცი,
ანუ ერთია რაც იწერება განათლების სამინისტროში, მეორეა რაც რეალურად შემდეგ უკვე პრაქტიკაში
ეს იყო აქაიქ დაწერილი რაღაცა ბრძანებები, ვთქვათ, იმ პროცედურებთან დაკავშირებით, რა უნდა გააკეთოს მშობელმა, დირექტორმა. მაგრამ ახლა ძალიან, მე მაგალითად ძალიან დადებითად და ძალიან მოვიწონეთ და ძალიან კარგია, რომ ახლა სულ ახლახან ვიყავით შეხვედრაზე განათლების სამინისტროში, მოგვიწვიეს არასამთავრობოს წარმომადგენლები, ვინც ასე თუ ისე წარმოდგენაკავი მუშაობთ ამ თემაზე და გვაინტერესებს და თვითონ მშობლები მიიწვიეს ის არასამთავრობოს წარმომადგენლები და მუშაობენ საქართველოში მთლიანად საჯარო სწავლების ინკლუზიური
მოდელზე,
კი, განვითარების წესზე, საჯარო სკოლებში განვითარების წესზე, რომ მთლიანად დოკუმენტში უნდა ეს მოგვახსენოს, რომ მთლიანად არის გაწერილი უკვე აი ეს წესი საჯარო სკოლებში, აი ინკლუზიური განათლებში, ეს ინსტრუქციები ზუსტად დირექტორისთვის, მშობლისთვის, რომ მშობელი იყოს აუცილებლად გათვლილი, ცნობიერებული, მულტიდისციპლინურ გუნდთან კონტაქტი, რა მომენტში ხდება, რა ვადებში ხდება, რაზე უნდა მოხდეს რეაგირება სწრაფი, რაზე არ უნდა მოხდეს რეაგირება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მოქნილი დოკუმენტი იქნება ეს, იმიტომ რომ მოქნილი როგორც სკოლის პედაგოგებისთვის და სკოლის დირექტორისთვის, ასევე მშობლისთვის, და ეს ახლა ალბათ უფრო იურიდიულად დაიხვეწება და მე ალბათ უკვე დამტკიცდება და მე დაიდება ალბათ განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე.
ჩართულობის მოყოლილი ხართ, ანუ ხო,
იქ არის ნინო, როგორც ის ბავშვის რეგისტრაციიდან მთლიანია ეს ტრანზაქცია, როგორც ხდება ბოლომდე, როგორ უნდა მიიყვანოს სკოლამ, თელმა გუნდმა, ბავშვის სკოლის დამთავრებამდე და პროფესიულ სასწავლებამდე, ანუ რეკომენდაცია გაუწიოს, რა გააკეთოს, როგორ დააკვალიანოს, იმიტომ რომ არ არის ახლა ბევრი მშობელი, ხო, ახლა ეს ვალდებულია სახელმწიფომ, როგორც იგი ვალდებულია და თავიდან აიღო ამ ბავშვის ვალდებულება ბოლომდე უნდა მიყვეს და აი ამ საფუჩში იქნება ეს ყველაფერი გაწერილი.
მე
ის ძალიან პოზიტიურად და ძალიან კარგად უყურება ყველაფერს და ახლა კიდე რაც რეალურად ხდება, ნამართლა არის კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემები სკოლაში, იმ მშობლების ახლა იქ და წერია იქ ბლოგებში, რომ არის
ჯერმიღებაზე არის ხოლმე მთავარი
პრობლემა, თუნდაც ის რომ დერეფანში დგანან საათობით ეს მშობლები აღუდებულები კედლებთან, კედელთან რომ ელოდებიან ამ ბავშვებს,
არ არის პედაგოგის,
არ არის ეს სისტემა დასახვეწია, თვითონ დირექტორმა, ნუ არ არის ეს სხვა რესურსი და თვითონ ადგილზე ადმინისტრაციამ უნდა მოიფიქროს ის, რომ ის ბავშვი დერეფანში, მშობელი დერეფანში კი არ უნდა იდგეს, რომელიმე შტატი დაასაქმოს პარალელურად, ვთქვათ, მოინდომოთ, კეთილინებაა ბოლო-ბოლო, რომ რომელიმე წარმომადგენელს დაასაქმოს ამ ბავშვების მიხედვით, თქვათ, გამოყვანა იმის გამო, რომ საპირფარეშოში მიაცილოს ბავშვი და თქვათ სხვა ცელქმა ბავშვმა, რომლებიც დერეფაში დარბიან და ცელქობენ და რაღაც ისე თამაშობენ, იქ შემთხვევით ხელი არ კრაზი ბავშვი რომ საპირფარეშოში მიდის და დააკვალიანოს მიხედვით, მოეხმაროს თუ ფიზიკურად არ შეუძლია ბავშვს, აი ამის გამო ის მაგროდ გაკვეთილი და საპირფარეშოში დააყვანოს ბავშვი, ამის გამო მშობლები 4-5 საათი დგანან
სკოლებში.
აქედან გამომდინარე უკვე ეს მშობელი ხო ვეღარ მსახურობს, ვეღარ ემსახურება, ხო, უკვე ვეღარ შემოაქვს ის შემოსავალი ოჯახში, რის პოტენციალს მას აქვს, ხო, აქ უკვე რამდენი რაღაცა ისახება, აბა რომ მიუყვეთ ძალიან ბევრი რამე ისახება. აი, როდესაც ეს ყველაფერი დირექტორის ვალდებულება იქნება გაწერილი, პედაგოგების გუნდისგან ის იქნება გაწერილი, მულტიდისციპლინური გუნდის მთელი ვალდებულებები და მთელი ის ინსტრუქცია იქნება გაწერილი, როდის უნდა აგოს პასუხი, ვთქვათ, პედაგოგმა, დირექტორმა, როდის უნდა მოსთხოვოს მშობელმა, რამდენ დღეში უნდა მოხდეს იმ პროგრამის, ინდივიდუალური პროგრამის გაწერა, ვინ უნდა ჩაერთოს ამაში, რანაირად ეს ყველაფერი იქნება ამ ეს პროცედურები გაწერილი ამ საბჭოში.
და მომატეთ, ანუ განათლებასთან დაკავშირებით, ანუ ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ როდესაც ავარჩიეთ ის ბლოგები, რომლის რედაქტირებაც უნდა მომხდარიყო ამ პუბლიკაციებისთვის, თემატიკის მიხედვით მოხდა ამის არჩევა და ზუსტად ერთ-ერთი თემა ამ ბლოგების არჩევის იყო ზუსტად განათლება იმ სტიგმასთან, იმ ჯადასვის პროგრამის პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც შევიდა ამ ისტორიებში. და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ასევე, რომ ანუ აქ არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ რაღაც უარყოფით გამოცდილებაზე ლაპარაკი, არც ბლოგებში, რა თქმა უნდა, და ეკამას თქვა, რომ ანუ ვერ ვიტყვით, რომ არაფერი არ კეთდება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მართლა შრომობს და ცდილობს. რა თქმა უნდა, მეტია უფრო საჭირო, მაგრამ ნუ მაინც დასაფასებელია ის შრომა. და აი ამ პროექტის ფარგლებში, ანუ ამ ბლოგის ავტორების თვითონ საუბრობენ ზუსტად იმ პოზიტიურ ნაწილზეც მათი ისტორიების, როდესაც მათ მიაგნეს ისეთ დირექტორს, რომელიც მათ ხარში დაუდგა, ისეთ ბაღს, რომელმაც ის მიიღო, ისეთ მასწავლებლებს, რომლებიც რეალურად მას ეხმარებოდნენ თავიანთი შულებთან იგივე ურთიერთობაში და ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ხელი შეეწყოთ მათი ინტეგრაციას.
ტენდენცია როგორია მაინც, ანა თქვენ გეცოდინებათ იგივე ამ სტიგმას, როცა ვახსენებთ, ხომ იცვლება ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც სიტუაცია. და მედიასაც აქვს ალბათ ხო თავისი როლი, როცა იგივე გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, ამაზე ხმამაღლად დაიწყო საუბარი, საბავშვო ბაღში ურთიერთობაზე იქნებოდა თუ ასე შემდეგ. და რა არის ასე ვთქვათ თქვენი დაკვირვებით ის მთავარი მამოძრავებელი, მაინც რამაც შეიძლება დაძლიოს ნელ-ნელა სტიგმა საზოგადოებაში, სტერეოტიპები შეიცვალოს, იგივე არ დამალონ შვილები და ასე შემდეგ მშობლებმა, რაღაცა ძნელია რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე ესე საუბარი, მაგრამ მაინც აი რა ცვლის ასე ვთქვათ დამოკიდებულებებს, მშობლების აქტიურობა უფრო მეტად, მშობლების გამოჩენა, ბრძოლა მშობლების
აქტიურობა და ერთმანეთის გაძლიერება.
ხო, ანუ თემის უფრო მეტად გაძლიერება.
თემის, იმიტომ რომ სხვა ეს მშობლის გარდა სხვა საზოგადოების სხვა პირმა რაც არ უნდა უთხრას მშობელს, ეს გააკეთეს, ქენი ეს პოზიცია დაიჭირეს, ქენი ის ისე ვერ გაიგებს, როგორც ჩემნაირივე მშობელი მეტყვის მე. ხო, ხვდებით რას
ვიცახი.
ამიტომ არის საჭირო ძალიან ისევ მშობლების გააქტიურება, რომ ისევ იმშობელმა მოგბაძოს, მიბაძოს, ერთმანეთს მიბაძონ. და მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს ძალიან ბევრი მშობელი არის უკვე ჩართული, გააქტიურებული, შექმნილი აქვთ ძალიან ბევრი ორგანიზაციები უკვე, ზოგ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ, უკვე წლებია, იმიტომ რომ ამ პრობლემიდან გამომდინარე, მართლა დიდი ხნის ორგანიზაციები აქვთ და მართლა თავდადებით და მით მუშაობენ ამ ბავშვებზე. და აი ეს უნდა მოხდეს, აი ესე. და ამ ახალბედა მშობლებმა აუცილებლად უნდა ეცოდნენ ამის შესახებ. ამაში ამიტომ ძალიან ძალიან დიდი როლი აქვს ისევ საზოგადოებას, მედია საშუალებას პირველად, იმიტომ რომ პროაქტიული უნდა იყოს სახელმწიფო პირველ რიგში. პირველ რიგში, პირველ პლანზე უნდა დააყენოს სახელმწიფომ ჯერ მათი უფლებები და ჯერ ესეთი ეს ბავშვები. ამათი პრობლემების გადაჭრა ყოველთვის უნდა კონდეთ ყოველთვის პირველ რიგში. აი მე საზოგადოება მიხვდება, რომ თურმე ეს ესია და ჩვენ კიდე ეს არ ვიცოდით და ასე ეს აი ესეთ პოზიცია გვეჭირა. და ეს არის, მე არ ვიძახი მთლიან საზოგადოებაზე ნამდვილად, ხა ეს შეურაცხყოფას არ მივაყენებ, რომ ძალიან ბევრია ეს გაუნათლებლობაზე მოქმედებს, ხო? ძალიან ბევრია უბრალოდ გაუნათლებელი ადამიანი და აი ამ ნაწილზეა საუბარი. იმ საზოგადოების უმრავლეს წევრებზე ნამდვილად არ გულისხმობ მთლიან საზოგადოებას. ამიტომ ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მედია საშუალებებს.
ოჯახის გაძლიერება არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, ხო, რაც
ყველაგან აი აბსოლუტურად ყველა სისტემაში არის.
იგივე ის რომ ოჯახის შიგნით მაგალითად მხოლოდ ერთი წევრის პასუხისგებლობა და ვალდებულება და არითვლებოდეს მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ხშირად ასეც არ ხომ ყოფილა ფაქტები, როცა მაგალითად საერთოდ мама ტოვებს ოჯახს იქიდან გამომდინარე, ეს როგორ დაემართა.
ო, ძალიან ბევრი პრობლემები არის ამოტივტევებული კი. ეს მომენტიც ამაზე ქალბატონი ანა ისაუბრებს, მაგრამ არის ამ ბევრი პრობლემები ამოტივტებული. აი ელემენტარულად რას ვსახით იცი, რომ ის ამ ბლოგებს რო წაიკითხავს, აი რატო მინდა ვთქვა, ხა მე ალბათ უკვე ოპერატორი ამას ახლ დანაჩვენებს. აქ ჩანს ისიც, რომ მშობელი ერთ მშობლის გასწავლობს, რომ ძალიან ბევრი ვთქვა ელემენტარული უყურადღებობის გამო, ექიმის უყურადღებობის გამო რამხელა პრობლემას წააწყდა მშობელი. ფაქტიურად ბავშვი გახდა შეზღუდული შესაძლებლობის. აქ არის ესეთი ერთი ორი ბლოკი, რომელიც აი ექიმის უყურადღებობის დაუდევრობის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ ამის გამო დაემართა ბავშვს ესეთი მდგომარეობა და აქ ეს მშობელი რომ ერთი წაიკითხავს, მეორე წაიკითხავს, სხვა ადამიანი რომ წაიკითხავს, ხო უკვე ამას გაითვალისწინებს, თქვა რომ ბავშვი გაჩნდება, მე ამაზე გავამახვილო ყურადღება ექიმს, ეს მოთხოვე, ეს გავაკონტროლო, ეს კი მას უკნეს
გავაკეთო. ნორმალი ანალიზი გავაკეთო.
ხო, რა გავაკეთოთ, როგორ ირასაც მშობლებია. აი ბევრი რაღაცა, ძალიან ბევრი მომენტია და მე მგონი შეიძლება კიდე ჩვენ ძალიან გვინდა რომ კიდე უფრო გაიშლება თემა და ალბათ იქნებიან ისეთი სურველებს, რომლებიც ზუნდად დაგროვილი აქ ეს მომენტი რომ
გადმოსცეს
თქვას და მე წავიკითხოთ და მე პირადად ძალიან მომწონს. ძალიან მომწონს.
კარგი, კი, ნამდვილად ემოციურია ძალიან.
მოკლეა შრომა ჩვენი ორგანიზაციის გოგოების და მე მინდა მათ მადლობა მოუხადო.
კი, იმიტომ რომ აი ამ პატარა წერილებში არის დატეული უამრავი პრობლემა.
რედაქტორს და ძალიან მთელი გულით, მთელი სიყვარული ჩადეს, მთელი ემოცია ჩადეს ამაში და ალბათ
როგორი აი ორი სიტუაციად გუშინ სამწუხაროდ აღარ მოახერხე მოსვლა ამ ღონისძიებაზე და
სხვა სერიებად გამოვცეთ. თუ იქნება ამის საშუალება, რა თქმა უნდა და ამის
ანუ გააგრძელებთ ასე ვთქვათ ამ პირად ისტორიას.
დიდი სურვილი გვაქვს ამოვა ეს ალბათ სხვა. ნახოთ რამდენად გვერდება.
რამდენ აი დახლობთ რამდენ მშობელს ერთიანებთ, ასე ვთქვათ, ეხა ეს ორგანიზაციაში შეიძლება არ იყოს გაერთიანებული, მაგრამ აი რა არის კონტინგენტი, ვინც აი მოგმართავთ ასე შემდეგ ორი წუთი გრჩება და რო ვთქვათ მაინც ანუ როგორია ასე ვთქვათ ინტერესი მშობლებისა.
ა მე მეკითხები.
ხო, არ ვიცი რომ მასაცნებ.
კი, როგორ არა, იცით რა არის, ხა ბევიქიდა გამომდინარე, რომ ეს პირველი დღე არა ერთად ჩვენი ორგანიზაციას იქნებოდა, ამარა მე აქ წლები ექიდან გამომდინარე, რომ ისედაც უკვე 6-7 წელია ესეთი ურთიერთობა მაქვს მშობლებთან და ექიდან გამომდინარე უფრო მაქვს კონტაქტი, ხა პირადად ჩემ ხელში ძალიან ჩემ ხელში ხეთცოდა ისეთი ის არის ნათქვამი დამკონტაქტებია და მართლა აი ბოლომდე მიმყოლე მართანაც იმ არ გამიკეთებინებია ბოლომდე საქმე არ მოშვებია მშობელს ერთი 400-მდე 500-მდე მშობელს ჩემთან მე მქონია მაგასთან კონტაქტი აი პირა რო ნამდვილად არ მოგატყუებთ
და
უშუალოდ მე როგორ დავთვალოთ რაღაცა
კი კი ბატონო, კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
თქვენ დიდი მადლობა.
წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად ამ საქმიანობაში, რომელსაც ეწევით უანგაროდ და ბევრი ასე თქვა თქვენივე პრობლემების გვერდზე გადადების ხარჯზე. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ეკა მაისურაძე, მშობელთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი და ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა ქათამაძე, გენდერულ ამბებს მოსმენდით. ნინო ხარაძეს მიყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად.
ძალიან დიდი მადლობა.
კარგად ზრუნდებოდეთ.